Azken urtetan Bilboko alde zahar inguruan ibili den eta taberna giroa gustuko duen ia edonork ezagutuko du Bertso Erronda gazte sarik eta entzule. Bilboko alde zaharreko erronda kalea doinuz, neurriz, hitz eta gogoz betetzen da asteazken batzuz, basarik eta honi esker, baina asten denak bukaera izan ohi du normalean eta Bertso Erronda sariketak ere iragarri du bere bukaera, iritsi da amaiera bat. Oiana Bartra, arratsaldeon.
Atzaldeon.
Zer moduz oiana, ongi?
Bai, ederto.
Bukaerak beti dira gogorrak, oiana?
Bueno, batzutan dira beharrezkoak, beste batzik eta beste gauza batzu egin hasiera emateko.
Oiana, baina bukaerak beti dute hasiera bat, nola izan zen Bertso Errondaren hasiera? Zu hasieratik zara antolatzaile, nola izan zen zure hasiera hori?
Bai, bueno, ez dut oso ondo gogoratzen. Lagun batzuk elkartu ginen, erronda kale inguruan genbiltzan proiektu diferentetan ari ginen lagun batzuk elkartu ginen, eta, bueno, garai haretan Gasteizen ere egiten zen, lan unibertsitate giroko zeriketa bat, eta lan, eta, bueno, zan genuen, ba, zaitik ez dugu egiten Bilbo nolako zerbait. Uh-huh. Eta, bueno, hola, nazi zen bai.
Hori uh-huh. Duela zen bat urte izan zen, oiana?
Zazpi, orain hau zazpigarren edizioa izango da hau, baina da zazpi urte bat.
Eta zazpi urte hauetan, pentsatzen dut urte zurte aldatzen joan izanen dela panorama, ez? Bilboko alde zaharra ere zazpi urtetan aldatu da. Nolako izan da pixkat Bertso Errondaren bidea edo?
Bai, aldatu da, bueno, alde zaharra bera hori da, ez? Batutan ere moda gora eta bera, eta kales mugitzen dira batutan ere ambienteak eta gozak, eta, bueno, guke gureari eutxi diogu, baina, bueno, bai, bueno, pixkat aldatzen joan da, eta gero aldei berean ere, bueno, ba, entolatzaileak batzutan ez, denborarekin ere, ba, jendea normalaren bezala, ba, nekatzen da, eta, bueno, joan gara ere, bidean efektibo kartzen, eta, bueno, hola, nola joan gara.
Oiana, zer du berezia beste bertso sariketetatik Bertso Errondak?
Bueno, ez du berezia, esan nahi dut, olako gehiago ere badaude, ez da gurea, ez da gizero berezia, baina, bueno, bai, bada, bueno, ba, jai giro, taberna giroko bertso saioa, nahiz eta guke sarik eta formatu ematen diogun, ba, bueno, ez dauka lan lehia kutsu handitik, nik uste, ondo pasatzea helburu eta gero publikoa ere nahiko bario pintoa izaten da, adin askotako ez da bakarrik gazte jendea etortzen, bueno, ausoko jendea eta ere hurbiltzen da, bertsozaleak ez den jendea, baina bertsolarien lagunak direnak, orduan, bueno, horan egoten da nasketa interesante bat.
Oiana, nik behin, ezagun bati aditu nion erraten, ba, bera Bertso Errondako saio bat ikusi ondotik edo animatu zela Bertso Eskolan izena ematera. Osea, ikusi zula,
wow.
Bertsolaria etzela soilik beken zegona, eta edozinek egin zezakela bertxotan, beraz berak ere bai. Ez dakit horrelako saio formatuek edo bertsolaritza edo bertsogintza zabaltzerako orduan lan desente egiten dute ez, oiana?
Jode, baitu, hori entzuteak, ni esan posaria esan, eta baitu, merezi izan du ez, olako bidea egite, bakarreko olako persona batek egin zenan badu bertu eskola baten. Bai, nietzako, nik uste hor gabiltzen ontzako ere, ba, bertsolaritza ez dela bakarrik igual, ez ba, zirkuito ofiziala edo mauri txapelketa edo bestelako, osea, baizik eta hemen ere izan zaitezkela bertsolari gainera, horren igual ez hainbeste, baina hasi ginenean parte hartzen zuten bertsolariak, bueno, uk planteatu genituen ariketak, koplak aziren, ba, bertsolari batzuk ezilako gai, ba, igual kopla bat baino zerrai luzeago egiteko orduan, ba, oso maila diferenteko bertsolariak egon izan dira. Gaur egun daudenak egia zen ja eskarmentu handiagokoak dira eta lan, baina, bueno, lekua eman nahi izan diegu, ba, bueno, ba, agian kriston tabla edo kriston teknika eta kriston zerarik ez eukaten bertsolariei ere, eta bai hori izan albura, ba, iaia edo nor bertsolari izan zen Bertso Errondan.
Zapolita, oiana, entzulek ideia bat egin dezan, nola egituratzen da Bertso Errondaren kanporaketako saio bat?
Nolakoa den saioa bera dinozu?
Bai.
Bai, bueno, ba, izaten da, holan, ba, bastante simplea, izaten da. Beti egoten da, bueno, berezitasuna handiena da, izaten da, agur bat pentsatu behar dutela, ba, abesti ezagunen baten kantarekin edo, hori da, bertxorrundaren marka, bai, bueno, hori guk ere ez genuen asmatu, eh? Hori Gasteizetik ere hartutako ideia da.
Bai?
Guk ez dugu ezer asmatu. Eta, baina, bueno, hori bada berezi, eta aurrekoan Kermanek esaten zigun, Kerman Diazek, aurten bere 11. agurra dezakizu maila zegoela esikiela ez kanta zer egin, ez? Eta, bueno, hori, holan azten da, eta gero, bueno, ba, ofizioka egiten da, gero jolas batzuk egiten dira beti, egoera musikatu bat egiten da, ba, horrein gozaioan adiez bideo batzu jarriko ditugu, eta ba, bertzari dago itza bideo bat ikantatu behar dio, batzutan objetuak egoten dira, bueno, holako ariketa puntu erantzuna, bueno, neko errezak edo, bueno, bintzat ez dira lan bakarkako eta lako gozarik joten.
Eta finala nolako izango da? Aurreratzen aldi guzu zerbait?
Ba, ezin dizuta aurreratu bat, ez ere, ez dugulako pentsatu. benetan.
Horrelako erantzunak ere gustatzen zaizkigu, oian.
Ba, izki bertxerronaren beste ezaugarri bat da, ba, bueno, ba, ugabiltzela 8.000 gauzekin, eta ba, bihar dago azken nahi zelkapen desera, eta oraindik gaiak ez ditugu guztiz pentsatu, eta ozen nahi, holan gabiltza, ba, aukago ideiatxe bat hor finalerako, baina oraindik, bueno, bakarri bai, holan primizia bezala, bai? Sorpresa baten izango dugu, zailkapen faseetan parte hartu ez duen bertsolari bati eman diogu pase de oro deitzen. eta finalean egongo da sorpresa bat.
Ederki hortxe beraz, espoiler txikia, eta ezakit urtez urte ala izanen den, baina azken urtetan behintzat bai, bertsorronda bakoitzak edo edizio bakoitzak gai bat edo izan du, ez? Gai bat eta nolabait lelo bat edo tematika bat erranen dugu, ez?
Bai. Bai, hori da, egin izan ditu gauza aneko zoroa, bai. Ingenuen bat perbertze horronda, gero ingenuen beste bat olan bildurrezkoa, bai, olako tematikak egin izan ditugu, orain honetan, bueno, hartu genuen Gorka Urbizuren, hori ez, hasiera bat diskaren hori, eta bueno, guk amaiera bat edo jarri diogu, eta bueno, ba, seguraski, hau horrendik ez dakik gozo, no? Seguraski, izango da, ez, ba, taberna baten itxiera edo, bueno, persiana izte bat, edo olako zerbait izango da finala, baina, bueno, izan daiteke esetz, eh? Horrego azter arte, igual ez dugu jakingo, baina, bueno, hortik uste du joango dizla tiroak.
Otsailaren 7an izan zenuten, lehen kanporaketa, oiana, bai. Zer moduz joan zen? Zein harrera izan zuen?
Jo, babitu, egia esan, nahiko bildurtu da den, ba, azken momentuan ibili garelako beti bezala, baina bereziki aurten, eta esan genuen, bai, bale, zatu riñor, gaina zegoen atletiken partidu, ez ezer, kafean zokian ez dakiz zer, esan genuen, bai, bale, zatu riñor, eta petatu zen, osea, batu zen ez dakizu ze gaitik edori, batean, eta bai, sekulako jendetza gozen, oso zo giro ona, saioa ere super ona izan zen, eta bai, pues, esan genuen, iguale, jarraituko dugu este urte bat ez.
Beraz, oiana, Bilbo bertsozalea zela esango zenuke?
Bueno, Bilbo bertsozalea ez da, baina Bilbo euskaldunak badauka sektore bertsozale bat. Mikromunduaren mikromundu bat badago, ez, badago, Bilbon badago bertsozale goa, ebezak izan, bai, badago jente bate jarraitzen duena, hor balde, bai, Santutxuko bertsozkola kantoratzen dituen udaberriko bertsozaioak, Bilboko azte nagusiko Santiago Plazako bertsozaioak, eta, bueno, beti sekulako giroagoten da, jendea gaina publiko oso esker uneko eta maitagarria, eta, bai, badago mugimendua, bai, bueno, bai.
Lehen aipatu duzu, oiana, bihar dela bigarren eta azken kanporaketa, eta hola finala erabakiko da. Ez dakit biharko itzordua ze ordutan den, non entzulea jakin dezan eta hurbildu daitezen entzuleak?
Ba, biharko izango da 7etan, biran. Errondakaleko bira kulturgunean.
Beti... oiana, beti Bilboko aldezarreko leku berdinetatik pasa izan da bertxo erronda, ez da?
Bai, hori, bueno, taberna batzuk aldatze joan izan dira, baina bai, erronda kaleko tabernetan izan da, eta gero finala zazpikatun, kenduta urte baten zazpikatu obretan ez da izan zegoen, eta biran egin zen, baina bestela Bai, beti holan.
Oiana, aprobetxatuko dugu, guretzako tartetxo bat hartu duzula, ze bertxo errondako antolatzaile izateaz gain, zuere, senyora bertxo eskolako irakasle bazara, ez da? Ez da gita, salduko diguzu zer den?
Bai, bai, bueno, hori beste pedra da, pedra da, funtzionatzen dugu. Bai, ba, bueno, ba, fiskator, bueno, ezagutuko duzu, senyora Sarik, eta orain izan da, senyora Aguna Zora Luz, eta lan, eta bueno, hortik izena hortik ere hartua pizkate inspirazioa edo, eta bueno, senyoraren kontzeptua gustatu zitzaigun eta bueno, ba senyora bertso eskolaia da espazioa, ba pizkate senyorak eta senyora horren barruan bere burua ikusten duen edonor, ba espazio seguru bat eduki dezan, ba bertsotan egiteko, ikasteko eta egia esan oso talde polita egin dugu, hau bigarren urtea da, eta bueno, oso posi gaude sortutakoarekin bai.
Hori galdetu nahi nizun, zer moduz doa bertso eskola oraingoz, zein balorazio edo egiten duzu?
Bueno, a ber oso posik, egia da, ba, hiru astean behin, edo gitxi gora beratzen gara, batzutan hilean behin, gure agendak hori opizatolan dabiltza, baina oso ondo, a ber, oso... Ba, bertxo maila desberdinetako emakumeak batzen gara, oso jo, bueno, ez dakit, oso adin diferentetakoak eta bizimodu diferentetakoak, baina, bueno, horrek egiten du nik uste dut taldea, ba, oso polita izatea, eta, bueno, nik uste sekulako, ez dakit, zerbait berezia bezala sortzen da bertan, eta, bo, izan di oso guztetan joaten nahi zain.
Zuretzako Bizkaiko txapelketan ere fan kluba izan ziren, ez da hoiana?
Bai, lengo egunean ikantatu nuen, bueno, bertso fari eukin nuen, Bizkaiko bertso barnetegian edo, eta etorri zitzaian odan eskatzu gazte bat, eta urrindu zitzaian, eta zazien, oiana galdera bat egin aldiz, eta bai, eta zer gaiti ditzen dizute senyora. Eta di, bueno, ez egiten, bai, bueno, bai, han egon ziren ere Bizkaiko txabelketan animatzen, eta bai, egin zan puntxan dia eman diratea.
Bai, zu politxa.
Bai, tira, Biana, ez dizu denbora gehiago lapurtuko, gogoraziko diogu entzuleari bihar zazpiterdetan, bira kulturgunean izanen dela ba, bertxorrondako bigarren eta azken kanporaketa, finalaren antzinetik, eta martxoaren zazpian, finala handia, Oiana Bartra, mi esker guretzako tartetxo hau hartzegatik eta animo biharko gaiak edo pentsatzen behintzat.
Ideiaren bat daukazu,
idatzeko dizugu. Ederki, eskerrik asko, Jana.
Venga, ondo segi, agur.